Joo, adventtilaulu, kyllä. Adventti on Jeesuksen paluun odottamisen aikaa, että siinä mielessä me eletään adventtia kyllä joka päivä. Toi, yksi semmoinen ihan konkreettinen paikka etsiä omaa palveluspaikkaa, missä ehkä meidän työntekijöidenkin käyttämisessä pitäisi kunnostautua, niin tai siis sen käyttämisessä on Voimavarapankki, joka löytyy Tampereen nettisivuilta tampere.slö.fi. Siellä on ohjeet siitä, että miten voi niin kuin ilmoittautua, jos haluaa täällä palvella jossain tehtävässä, etsiä vaikkapa niin omaa paikkaansa, niin semmoinen juttu. Ja toki mua tai Lasse ei voi tulla nykäsemään hihasta ja kysellä ja puhella. Tämä on varmaan kaikille meille semmoinen oppimisen paikka myöskin. Efesolaiskirjeen 5. lukuun mennään. Tämän päivän viimeinen jakso. Edelleen ajattelen, että ilotulitusta on luvassa, niin kuin kuvasta näkyy. Sillä aloitin eilen ja mä hahmotan tämän nimenomaan tämmöisenä ilon ja valtavan runsauden kirjeenä Efesolaiskirjeen. Myös tämän jakson, mihin hetkeksi pysähdytään. Aloittaisin kysymyksellä. Mikä on sun elämän paras hetki? Nykyhetki. Joo.
Tai kuoli hetki.
Aha. Mä en tässä jaa nyt oman elämäni, ei kun itse asiassa varmaan jaan, koska mä oon samaa mieltä vaimoni nyt jo edesmenneen pappan kanssa. Me oltiin häissä ja vaimoni pappa, Kollan pappa, oli oikein semmoinen viimeisen päälle sangviinikko ja joviaali henkilö, jonka seurassa oli aina mukavaa. Hän oli niin kuin mahtava ihminen. Sitten siellä häissä kysyttiin kaikilta. Oli joku tämmöinen kysymys lomake, missä oli muutama kysymys. Ja siellä oli tämmöinen, että mikä on elämäsi paras hetki? Ja Kollan pappa siihen vastasi, että avioliitto. Tämä meitä suuresti huvitti. Varmaan oltiin Kristankin kanssa laitettu vaimoni kanssa siihen, että no niin, silloin kun mentiin naimisiin tai jotain. Mut mun mielestä vielä parempi, paras hetki avioliitto. No niin, hetkehän me täällä vaan eletään maan päällä. Kollan pappakin oli monta kymmentä vuotta ollut naimisissa. Se oli paras hetki. Nyt nimenomaan avioliiton kautta Paavali lähtee meille tässä evankeliumia julistaa. Ja otetaan nyt vähän tämän 92 jaosta poikkeava pätkä. Eli 92 aloittaa uuden jakson tuosta jakeesta 21. Mutta kannattaa ottaa pikkasen tuolta aikaisemmin. Kukapa lukisi meille 5. luvusta 18-33. Efesolaiskirja 5, 18-33.
Alistukaa toistenne tahtoon Kristusta totellen. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon. Sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Onhan hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta hyvittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaan, hyvän ja voitteettomana, vailla kahraa, lyttyä tai virhettä. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaan omaa ruumistaan, jonka jäsenen me olemme. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on suuri salaisuus. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä. Jokaisen tulee rakastaa vaimoa niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestä.
No niin, ihana kuva. Jeesus on meitä lähellä ja haluaa olla meitä lähellä niin kuin ihanne sulhanen haluaa olla ihanne morsianta lähellä. No mitä varten aloitettiin jakeista 18 jo? Niin lainaan taas Turenin Jukan mainio selitysteosta. Mä ajattelin, että mä näytän nyt vielä tässä välissä kolme semmoista kirjaa, jotka kannattaa ehdottomasti Efesolaiskirjasta lukea. Tämmöinen kurssi on lyhyt, mutta kotona onneksi voi jatkaa. Turenin Jukka on kirjoittanut näitä sinimustia. Nämä on edelleenkin myynnissä. Ja sitten Bo Järts, meille rakas opettaja, on kirjoittanut koko Uudesta testamentista, myöskin niin kuin Tureni, niin selitysteossarjan. Tämä on tosi hyvä. Ja sitten tämä, mitä eilen jo mainostin, mikä ehdottomasti kannattaa lukea, niin evankelisen liikkeen isän Hedbergin selitys Efesolaiskirjan ensimmäiseen lukuun, eli uskonoppiautuuteen. Tämä on semmoista oikein perinteistä jaejakeelta etenevää. Tosi, tosi hyvää kamaa. Kaikki hyviä. Mutta Turenilta lainaus. Eli viittaa nyt jakeeseen 5.21 ja sen alkutekstiin. Kreikaksi ollen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Viimeksi on verbin persoonamuoto ollut jakeessa 18. Sen takia aloitettiin siis siitä. Antakaa hengen täyttää itsenne. Sitä seuraavat partisiipit puhuen, laulaen, soittaen, kiittäen ja tämä ollen alamaisia ovat kaikki tuon yleissäännön sovelluksia, hengen inspiroiman elämän ilmenemismuotoja. Eli jatketaan suoraan samaa teemaa, mitä nelosluvun kohdalla. Että miten Jumalan läsnäolon pitäisi meidän elämässä näkyä ja miten se näkyy. Eli hengen inspiroiman elämän ilmenemismuotoja on myös tämä, että me halutaan elää toisillemme alamaisina. Ja tässä nyt erityisesti sit annetaan ohjeita aviopuolisoille. Mutta koskee tämä koko seurakuntaa. Ja mä ajattelen, että tämmöinen kaavio ehkä voisi meille toivottavasti jotain selventää. Tämä logiikka siis lähtee siitä. Ei tämä tule meille ainoastaan tämmöisenä random satunnaisena käskynä, että olkaa alamaiset. Vaan kun me katsotaan Jeesusta, niin me nähdään, että hän alensi itsensä. Efesolaiskirja sanoo, että maan alimpiin paikkoihin. Tai filippiläiskirjat otti orjan muodon. Jeesus alensi itsensä. No, Paavali, kirjeen kirjoittaja, on paitsi seurakuntien perustaja ja suuri apostoli, niin hän on myöskin kaikkien palvelija, kaikista pyhistä vähäisin ja kaikkien seurakuntiensa palvelija. Hän haluaa olla alamainen siinä mielessä. Ja yhtä lailla ihan jokainen meistä on kutsuttu elämään kuuliaisena hänen valtakunnassaan. niin kuin Lasse eilen luki vähän sitä katekismuksesta. Meidät on kutsuttu palvelemaan Kristusta. Ja tässä vielä muistutan, että pyhän pelon vallassa. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Tämä on meille ehkä outo juttu. Nykyään monesti Jumalaa ajatellaan vähän semmoisena lässykkänä tai helposti. Mutta tässä on ehkä meidän syytä esimerkiksi palata niin kuin vanhaan testamenttiin tai ilmestyskirjaan, herätellä itteemme siihen, että ei Jumala ole mikään niin kuin pullamössö hahmo, vaan hän on pyhä, kuluttava tuli, kaikkivaltias Herra. Jokainen kristitty palvelee Kristusta pyhän kunnioittavan pelon vallassa. Ja tästä seuraa se, kun me palvellaan Jeesusta, kun meitä on kutsuttu palvelemaan Jeesusta, niin meitä on kutsuttu palvelemaan myös lähimmäistämme. Tai Kristusta lähimmäisessä, niin se voi sanoa myöskin. Ja nyt tullaan tähän Efesolaiskirjeen vitoslukuun. Paavali antaa tämmöisen yhden siivun tästä sovelluksen. Tämän, että me palvellaan Kristusta, että me palvellaan toisiamme, niin sen tulee näkyä myös meidän arkielämässä ja perhe-elämässä. Ehkä erityisesti perhe-elämässä. No, tuonne alas on vielä laittanut ajatuksen siitä, että nykyajan tasa-arvo versus tasa-arvo Kristusruumiissa. Siis nykyään puhutaan hirveästi tasa-arvosta ja se on varmasti monessa mielessä hyvä, ja paljon hyvää on saatu aikaiseksi tasa-arvon nimissä, mutta niin kuin tasa-arvo ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi olla samanlaisia tai toimia samalla tai saada toteuttaa itseään, vaan tuossa on vastakohtana tasa-arvo Kristusruumiissa. Siis se, että jokainen jäsen on tasan yhtä arvokas sen perusteella, että Jumala on meidät luonut ja että Kristus on meidät lunastanut. Siitä meidän arvo tulee, ei meidän tekemistä tai töistä tai meidän asemasta tai virasta, vaan Jeesukselta. Ja sitten ne palvelutehtävät ja virat ja armolahjat, niin ne on moninaisia. Ja se on tosi kurja ja hirveä juttu, että me niitä niinku arvotetaan eri lailla. Mutta kun tämä on niin kuin semmoinen, mitä meidän on vaikea ymmärtää, mutta olisi hyvä opetella, että kun täällä toimit isossa tai pienessä hommassa, esimerkiksi nyt tässä perheessä, Lutsilla, niin sä oot mukana evankeliumin työssä. Täällä on niin paljon hommia, jotka eri tavoin mahdollistaa evankeliumin eteenpäin menemistä. Ajattelen, että kaikki palvelutehtävät täällä on tosi arvokkaita. No niin, tästä lähdetään ja nyt pyytäisin taas pikkusen miettimään ja pyytäisin, että lue vielä toi pätkä tuosta tarkkaan ajatuksen kanssa ja toivoisin, että jos voitte jotain esimerkkejä, mitä tästä nousee tai omasta kokemuksesta, ehkä omista haaveistakin, arjesta tai juhlasta. Mitä voisi olla oikea alamaisuus? Oletteko te semmoista nähneet? Ollaanko me sellaista nähty? Voisiko meillä antaa esimerkkejä toisillemme tästä asiasta? No, lähdetään hiukan purkamaan. Ensimmäiset sanat siis tässä jaksossa. Olkaa toinen toisellenne alamaiset. Tämä on hyvä huomata, koska varsinkin nykyaikana, kun on niinku mies-naiskysymykset vaikeita ja tulenarkoja, tai siis edelleen on vaikeita ja tulenarkoja, tai ehkä taas, en mä tiedä miten se pitäisi sanoa. Mutta tämä lähtee näin. Olkaa toinen toisellenne alamaiset. Ja vieläpä Kristuksen pelossa. Eli on selvää, että kuka on meidän Herra ja kuningas, kenelle molemmat aviopuolisot ennen kaikkea on alamaisia. Ja sitten olkaa toinen toisellenne alamaiset. Ja tässä kyllä ajattelen, että tämä nyt on annettu laajemmin seurakunnalle, eli ihan meille kaikille. Meidät on laitettu tänne toisiamme palvelemaan yhdessä Kristusruumista rakentaa. Toisillemme alamaisina. Joo. Kyse on Kreikassa ihan se kunnioittavaa pelkoa. Että se on ehkä Suomessa se pelko on selkeästi negatiivinen. Et mä oon antanut englannin niin kuin ave on semmoinen hyvä tämmöinen niin kuin ehkä enemmän vielä hämmästykseen ja kunnioitukseen ja tämmöiseen viittaa. Mutta kyllä se että kuningas oli selkeästi tohon aikaan niin kuin majesteetti, joka oli ihmiset tiesi, että se on ylempänä. No niin. Eli sitten kun lähdetään niin tämmöisiin konkreettisempiin ohjeisiin, niin tämä lähtee vaimoja puhutellen. Eli vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Nämä on muuten mielenkiintoisia, että nämä tulee tällainen niin kuin limittäen nämä vaimolle miehelle. Ehkä tässä rakenteessakin on joku idea, että lähdetään sillä, että molemmat toisillenne ja sitten limittäin. Mutta mä poimin nyt vaimoille tähän, kun niillä aloitetaan. Tämmöinen ehkä moderni. En mä tiedä, onko se naisten lehtien tai, mutta ainakin se tuntuu suomalaisen laululyriikan tämmöinen teema olevan, että kaikki suomalaiset laulut kertoo jollain tavalla romanttisesta rakkaudesta tai ainakin valtaprosentti. Että se on semmoinen, mitä me kaikki janotaan, totta kai, siis Aadamista lähtien. Aadamin oli paha olla yksin ennen kuin Eeva tuli. Mutta siis se sekä miehille että naisille, mutta ei se toinen puolisko ole kuitenkaan se, joka sun syvimmät tarpeet täyttää. Siis toinen ihminen ei pysty toisen ihmisen syvimpään kaipuuseen vastaamaan. Siis meidän sielumme on levoton ennen kuin se löytää levon sinussa, sanoi Augustinus Jumalalle. Ja näin se on, että ainoastaan Jumala on se, joka voi antaa niin kuin rauhan, täydellinen, sulhanen Jeesus. No, sitten tässä näyttäisi olevan tämmöinen niinku aika selkeä, hurjan kuulonen järjestys vaimoille. Eli ensin tulee Jumalan tahto, sitten tulee miehen tahto ja sitten vasta oma tahto. Mutta lähtee siis siltä pohjalta, että alistukaa toistenne tahtoon. Mutta tämä se järjestys näyttäisi olevan. Toisen palveleminen. Eipä sitä miehiäkään vähällä päästetä. Jakesta 25 luen siitä. Miehet, rakastakaa vaimoina niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Tässä nyt olen miettinyt, mikä tässä olisi niin kuin hyvä käännös. Antako Jeesus henkensä vai elämänsä vai itsensä? Mutta siis Jeesus antoi kaikkensa, antoi kaiken. Eli käytännössä koko elämänsä meitä varten. Eli tässäkin nyt niin kuin jotenkin tuodaan sitä, että miehen niin kuin elämän päätavoitteita tulisi olla se, että antaisi itsensä alttiiksi vaimonsa hyväksi. Nämä on siis molemmille puoliskoille tosi hurjia, radikaaleja ohjeita. älä katso omaa hyvääsi, vaan katso sen toisen hyvää. Ja sitten on tietysti nämä vivahde-erot, että mitä kummallekin sukupuolelle sanotaan. Luterilaisen perheenisän rooli, sitä mä ajattelen, että se on meiltä ehkä vähän hukassa. Luther niin kuin varsinkin vähässä katekismuksessa vahvasti koitti niin kuin muistuttaa siitä, että mies on siinä mielessä perheen pää, että hän on perheen pappi. Siis miehen ennen kaikkea tulisi niin kuin kilvoitella siinä, että hän on selvillä, että mikä on Jumalan tahto, ja sitten myös, että perhe saa sen tietoonsa. Vähässä katekismuksessa toistuu kerta toisensa jälkeen, niin kuin perheen isän on se väelleen yksinkertaisesti opetettava. Kyllä me niin kuin miehet, meillä on tässä niin kuin iso vastuu ja hieno vastuu. No, tähän mä yhden tämmöisen resurssin vielä haluan jakaa teidän kanssa ja siitä taas tämmöinen pitkähkö lainaus. Eli Koskenimen Erkki, Slevyn raamattokoulutussihteeri, on tehnyt ja myös monet muut, niin tuonne Slevyn nettisivuille hyviä tämmöisiä lyhyitä selityksiä myös Efesolaiskirjeeseen. Tämä on nyt siis Slevyn raamattokoulutuksen nettisivuilta. Jakso sisältää ohjeita aviopuolisoille. Monet katsovat, etteivät ne ole meille ohjeellisia. Muille kuin Jumalan omille ne eivät ole koskaan olleet ohjeellisia, ja Jumalan omille ne ovat ohjeellisia tänäänkin. Samalla on kuitenkin muistettava, että jakson avain on Kristuksen rakkaus. Niiltä, jotka eivät ole oppineet tuntemaan Kristuksen palavaa ja hellää rakkautta, puuttuvat edellytykset ymmärtää sellaista suhdetta, johon Efesolaiskirja tässä ohjaa. Jakso lepää kristillisen avioliittokäsityksen vankalla perustalla. Aviopuolisot tulevat yhdeksi lihaksi ja yhdeksi olennoksi. Kyseessä on hyvän Jumalan säätämys, jota ei saa yrittää tehdä jälkikäteen tyhjäksi. On yritettävä palvella ja rakastaa muutenkin kuin teoriassa. Erityisesti avioliiton vaikeina aikoina, ja niitä on jokaisella. Kristityn aviopuolison tulee olla nopea pyytämään ja antamaan anteeksi ja palvelemaan puolisoaan. Jumala meitä siihen auttakoon, itse olemme liian heikkoja. Paavali, vaikka ilmeisesti naimaton mies oli, niin tuntuu kyllä tietävän, mistä puhuu. Eli hyvin tämmöinen niin kuin arkirealistinen, varmasti jollain tavalla käytännön myöskin niin kuin kokemuksessa opittu ja nähty. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoa niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Eli ihan tämmöistä maalaisjärkeä. Kun sä pidät toisesta huolta, niin silloin avioliitto jaksaa hyvin. Sanotaan miehille, mutta kyllä tämä toimii ihan molemmille. Ja esikuvana taas tässä, jakeen 29 loppu. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa omaa ruumistaan, jonka jäseniä olemme. Eli tavallaan tämä niinku, tässä jaksossa tulee jatkuvasti tämä tämmöinen molemmin suuntaisuus. Siis se, että Jeesuksen ja seurakunnan suhde on esikuvana meidän avioliitoille. Ja sitten toisaalta se, että jollain tavalla tämä niinku Jumalan asettama pyhä ja ihmeellinen instituutio, kun avioliitto, niin saa parhaimmillaan olla heijastamassa ja jopa julistamassa sitä niin kuin Jumalan rakkautta meille. Näin Jeesus hoitaa seurakuntaa. Totta kai tässä on niin kuin ihanne tilanne ja me kaikki naimisissa olevat tässä kilvoitellaan, että voitaisiin elää näitä ohjeita todeksi. Ajattelen, että nämä on meille niin kuin mielettömän arvokkaita tämmöiset Efesolaiskirjeen ja muun raamatut rikkaat kielikuvat. On ne sitten arjesta tai juhlasta tai mistä ne on otettuja. Siis meidät on luotu maan tomusta. Me ollaan niin kuin hyvin fyysisiä olentoja. Jumala muovaili savee ensiksi ja sitten puhalsi ihmisen elämän hengen. Me ollaan niin kuin savee tai tomua. Ja on äärimmäisen tärkeää, että luetaan niin kuin tämmöistä vähän abstraktiakin oppipuhetta tai sääntöjä tai muuta. Mutta sitten kyllä mä ainakin ajattelen, että nämä on semmoisia, mihin niin kuin mun mielikuvitus ja sydän pääsee jotenkin eri lailla kiinni, kun Raamattu antaa myös näitä tämmöisiä kuvia. Nämä on myös helppo muistaa. Näitä on helpompi märehtiä arjessa. Vaikkapa kuvaa avioliitosta. Miten Jeesus mua rakastaa, niin kuin sulhanen rakastaa morsianta. Ja mikä nyt voisi olla hienompi kuva Jeesuksen rakkaudesta kuin täydellinen avioliitto. Ja sitten samalla Jumalan kiitos, että meillä on paljon näitä erilaisia kuvia. Jos avioliitto on raskas tai on siitä huonoja kokemuksia tai ei ole kokemuksia, niin meillä on monia näitä kuvia. Ihania kuvia. Tässä yksi kaunis. Ja sitten ajattelen, että niinku yksi näkökulma vielä tähän. Eli tämä ei ole ainoastaan Efesolaiskirjassa tämä avioliittokuva, vaan tämä on niinku pitkin Raamattua, tosi rikkaasti ja hurjasti ja välillä kamalalla ja välillä ihanalla tavalla niinku kulkee tämä kuva avioliitosta. Ihan Raamatun lopusta, ilmestyskirjan 19. luvusta. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa, sillä Herra on meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Tähän tämäkin kuva perimmiltään tähtää. Me ollaan kulkemassa kohti karitsan hääateriaa, kohti taivaan kotia ja sen suurta juhlaa. Mutta niin kuin sanoin, niin näitä on niin kuin paljon muitakin kohtia. Teologiassa on pitkään puhuttu tästä ilmiöstä morsiusmystiikkana. Ja tuossa on muutama kohta. Mä laitoin ensiksi kolme tuommoista aika niin kuin raadollistakin, jopa pelottavaa, jossa keskitytään varoituksiin. Siis perusideana niissä on se, että Jumala on rakastava aviomies ja hänen kansansa on niin kuin uskoton vaimo, joka aina karkaa rakastajien perään elämään hillitöntä syntielämää. Ja sitten noin kolme jälkimmäistä on niin kuin tämmöisiä hyvin ihania, kauniita, majesteetillisiäkin kuvia sulhasesta ja morsiamesta. Päätetään yhteen niistä ja nyt voitaisiin ottaa mun suosikki psalmi 45. Psalmi 45, laulun johtajalle, koorahilaisten virsi, rakkauslaulu. Lauletaan niin kuin liljat. Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni kuninkaalle, olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. Kuningas, sinä olet kaunein ihmisten joukossa. Sinun huulesi puhuvat suloisia sanoja, siunatkoon Jumala sinua iäti. Vyötä miekka kupeellesi, sankari. Pukeudu valtaan ja loistoon. Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta. Aja köyhän asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. Olkoot nuolesi terävät. Kansat alistukoot valtaasi. Pettäköön vihollistesi rohkeus. Sinun valtaistuimesi on niin kuin Jumalan. Se pysyy ikuisesti. Sinun valtikkasi on oikeuden valtikka. Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljesi joukosta ja voidellut sinut riemun öljyllä. Vaatteesi tuoksuvat mirhalta, aaloelta ja kassialta. Norsun luu palatseista kaikuu sinun iloksesi, kielisoitinten musiikki. Hovisi kaunistuksena on kuninkaiden tyttäriä. Kuningatar seisoo oikealla puolellasi, yllään Ofirin kultaa. Kuule tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi. Unohda isäsi suku. Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan. Hän on sinun herrasi. Kumaru hänen eteensä, sinä Tyyroksen prinsessa. Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. Kuninkaan tytär saapuu palatsiin kaikessa loistossaan. Hänen vaatteensa ovat kullalla kirjoitut. Juhlapuvussa hänet viedään kuninkaan eteen. Neidot, ystävättäret seuraavat häntä. Heitä viedään riemusaatossa. He astuvat kuninkaan palatsiin. Nouskoot sinun poikasi kuningas isiesi sijaan. Saat asettaa heidät ruhtinaiksi maahasi. Minä säilytän nimesi polvesta polveen, ja sen tähden kansat ylistävät sinua nyt ja aina. Tässä on yksi niistä psalmeista, joita kirkko on aina lukenut kuvauksena Kristus kuninkaasta ja tässä psalmissa nyt sitten myös hänen morsiamestaan, eli seurakunnasta. No, tämä on nyt ehkä tämmöinen pakko vielä, en malta tota olla jakamatta yhtä näkökulmaa efesolaiskirjeeseen. Tähän lopetetaan ihan oikeasti. Tuolla on kysymysmerkillä efesolaiskirje kasteen lahjojen ilotulitusta. Ja ihan tällai jätän teille ajatus harjoitukseksi ja tutkittavaksi. Tämmöinen kaveri kuin Winger on kirjoittanut järkyttävän paksun selitysteoksen efesolaiskirjeestä. Ja sieltä poimin tämmöiset, mitä Winger on niinku hahmottanut ja etsinyt, että millä kuvilla, millä sanoilla kastetta Raamatussa kuvataan eri puolilla. Ja sitten katsonut, että mitäs näistä löytyy niinku efesolaiskirjeestä. Ja jos tätä lukee näin, niin täällähän on kaste koko ajan taustalla. Mutta tämän jätän teille itsellenne tutkaltavaksi, voin sen jättää tuohon näkyviin ja sen voi siitä sitten kukin ihmetellä halunsa ja harrastuneisuutensa mukaan. Itse ajattelen, että tämä on mielenkiintoinen ja täytyy tätä vielä pohtia tarkemmin näitä kohtia. Mutta näyttää siltä, että kyllä efesolaiskirjeessä kaste on siellä taustaoletuksena. Se on hyvin siellä alussa. Eilen viittasin siihen. Ajattelin, että se on niin kuin tärkeä linkki. Ja sitten tässä pätkässä, mitä luettiin, niin Jeesus pesi morsiamensa puhtaaksi vedellä ja sanalla kasteen kautta. Voi olla, että Paavali on halunnut tehdä tämmöisen selkeästi kasteopetuskirjeen ja sen takia käyttänyt niin paljon kasteeseen liittyvää termistöä.